Jon Celestino egunon.
Bai, zuei ere.
Gaur derrigor jarri beharra zegoen hau, Berri Txarraken marabila zen, zuen bertsioa Broken Brothersen ikuspegi berezi hori.
Bai, ba, bai, ba. Kantua maite genuen eta bai, egun ederra da jartzeko.
Josefina Lamberto marabila zen aizpa eta bortxatu eta errezuten eskatikoaren ahotsa izan dena, hil baita laurogeita amairu urterekin gaur gogoan hartu dugu. 1926ko abuztuaren 15an hil zuten marabillas Lamberto, ekainaren 7 bat ez hil da Josefina Lamberto, gogoan hartzeko bi efemeride horiek, ezta?
Bai, efemeride bezala eta gainera nola Josefinaren azken urteetako la memorialismoaren inguruko lana eta baita ere hemen Iruñean ba espeziala da Marabillas gaztetxearekin eukizuen horrelako harremana edo aldekotasun hori eta bai, gogoratzeko egunak.
Bueno, gaur hitz egin naizen egin nahi zuzen efemeridietan oinarritutako kantu ez, zergatik, ze gordetzen dute berezitik kantu horiek?
Bai, ba, nik egia esan asko maite ditut, hola, egun jakin edo gertaera oso zehatz bati buruz ongi egiten diren kantuak, pixkat, hola, nolabait, memoria kapsula bezala funtzionatzen dutelako, eta ez hainbeste panfletotik edo gauzak oso zehatz esatera, baizik eta, bueno, gauza zehatz batez, modu universal xamar batean hitz egitea lortzen duen jendeak, kantaiek maite ditut, ni ez naiz hortan aditua, egia esan.
Hala ere balio dute memoria historikoa izateko, eta pentsa esate baterako, marabila zen bere historian nola ezagutu duten hainbat belaunaldi berrik, ba, efemeride horiei esker, eta horien bueltan sortu diren kantuei esker, ez da?
Bai, du digabe. Gainera, bereziki uste dut hiltzean ematen duela Gorka Urbizuren kanta honek, ze kantuan bertan honi buruzko refleksio bat egiten du, ez? Ekartzen die belaunaldi gazteagoei memoria zati bat, gainera nahiko oso historia lazgarria kontatzen duena, baina gai da ikusteko ere, horrek berak iraunaraziko duela kantuan bertan dioen bezala, ez? Memoria
bueno,
hori.
Mundura begiratuta ere, tradizioak neurri batean alaxe jaso izan dira, ez da?
Bai, biztan da, ze beste gauzen artean beti izatena kantuak izan direla historia kontatzeko eta belaunaldi, ez? Idazketarik etzen kulturan adibidez, horrela pasatzen genituen jakin beharra ziren historiak horrela kontatzen ziren, ez? Kantuaren bidez.
Eta funtzio hori probat jarraitu da kantagile askoren eskutik.
Bai, nik asko eta maite ditut, agian horregatik ematen dit lotxa edo beldurra bezala hor sartzea, baina musika beltzean hori da nik gehien maitatzen dudana, eta Lynton Quesi Johnson bat edo Jill Scotteron bat hor dira, edo hemen azpian entzuten ari garen hausia, ez da.
Hau da Bob Dylanen Hurricane.
Hoixe.
Eta zer kontatzen du?
Ba, kontatzen du historia oso berezi bat, lapurketa bat, eta nola gizonezko beltz bat kartzelan sartua izan zen egin ez zuen krimen batengatik. Eta egiten du horri buruzko historia kontatu eta azkenean ere, garai horretako Estatu Batuetako justizia sistemari buruzko kritika bat kantutxo batean. Gutxi.
Kontakizun kantuak dira, historioak eta historia kontatzen duten kantuak, eta zuk aurrekarri nahi dituzu baita ere gogora, larun bat honetako efemeride bat.
Horixe.
Ze efemeride?
Ba, larun bat honetan, ekainaren 11arekin, beteko dira 42 urte Naparra, oda, Jose Miguel Etxeberria desagerrarazi zutela. Bera, Komando Autonomo Antikapitalistetako kide bat zen, eta bueno, errefuxiatua zegoen iparraldean eta Ziburun desagertu zen eta oso gertakizun ni lun bat da gaur arte hor anzturan bezala dagoena, ze inoiz ez da jakin izan zehatz mehatz zer gertatu zen, ez da jakitera utzi eta hori kontatzen duen kantu bat hauxe.
Xorinoak Kaiolan taldeak egindakoa, ez da?
Horixe, aurten atera duten guztia ikitzen da disko kuriosotik. Ez naiz bereziki rockzalea, ez dute rock asko entzuten, baina kantu honetan egia esan, zagit, oso polita nola kontatzen den historia, ba, nahiko modu sugerentean, ez panfletarioan, baina entzuteko modukoa eta letra adi entzuteko modukoa.
Jon Celestino, eskerrik asko, estimatua dago, bisita.
Bai, zueri.